Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Glorie lui Dumnezeu! Și fie ca dorul de cer să fie tot mai vizibil. Amin? Poartă în inimi un dor de cer. Chiar ne este dor de cer? Doamne, ajută-ne! Asistăm la un context în care Biblia spune: Nain e cetatea falimentelor. Dacă o să căutați cetatea aceasta Nain în Biblie, nu o să o găsiți decât aici. Foarte interesant că această localitate, numele ei, apare o singură dată în Biblie. Chiar și în acest pasaj apare doar în versetul 11. E un oraș la sud-est de Nazaret, e cetatea falimentelor. În cetatea falimentelor locuiește o femeie pentru care viața n-a fost dreaptă. Nu știm exact de câtă vreme și-a îngropat soțul, dar știm că acum e pe drumul funebru, ducându-și singurul fiu înspre cimitir. Falimente peste falimente. Dacă ne gândim la faptul că sursa existențială a acestei familii era acordată prin tata, care din perspectivă ebraică avea rol conducător, trebuia să muncească, mama trebuia să fie acasă și să fie cu copiii, aceasta era structura ebraică, să-și educe pruncii. Uitați-vă că tata s-a dus. Și uitați-vă că băiatul care putea să fie ajutorul, singurul ajutor acestei femei, s-a dus și el. Faliment după faliment. Și acum se află în momentul în care își duce singurul fiu, ea văduva, și mulțimea de oameni din cetate o înconjoară. Cu ce pot ei mai bine? Dar falimentele ei nu se rezolvă. Și uitați-vă ce se întâmplă când falimentele tale se întâlnesc cu Iisus. Uitați-vă ce se întâmplă când falimentele acestei femei se întâlnesc cu Iisus. Sau când Iisus te întâlnește în falimentul tău. Să nu-mi spuneți în această dimineață că dumneavoastră n-aveți niciun faliment. Că ați mințit în biserică. Mai grav decât o minciună obișnuită. Să nu spuneți că dumneavoastră n-aveți nicio criză, nicio problemă. Să nu spuneți că în familia dumneavoastră nu există nicio situație nefavorabilă. Fiecare familie are situațiile ei. În fiecare casă există probleme, există dureri. Și în unele dintre ele există drame. Tragedii. Aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și să observăm ce se întâmplă când falimentele tale se întâlnesc cu Iisus. Și vreau să știi că în această dimineață prezent între noi este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Și ne crede că aici e prezent Hristos, să ridice o mână în sus. Aliluia lui Dumnezeu. Aici e prezent Iisus. Când falimentele tale le întâlnesc pe Iisus, în primul rând Iisus te caută. Biblia spune, în ziua următoare, pe agenda lui Iisus era Nain. Și verbul este următorul, Iisus se ducea, nu întâmplător a ajuns. Nu a intrat în cetatea Nain pentru că era doar un punct așa de tranzit între celelalte localități, de unde a venit și unde pleacă. În greacă este verbul pueromai, care înseamnă să meargă după. Iisus mergea să caute această femeie. Iisus era în căutarea ei. Iisus mergea special pentru că Iisus își dorea să o caute. Cuvântul Domnului spune la un moment dat când cineva a vrut să se îndreptățească și a zis, cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus dă o pildă splendidă, o știm cu toții, doar vă reamintesc câteva elemente care sunt extrem de importante. Spune Biblia, un om se cobora din Ierusalim la Erihon, faliment. Cobora din cetatea păcii și mergea în cetatea blestemată. Cum o grămadă de oameni care l-au întâlnit pe Iisus Hristos, de o vreme încep să mintă, să înjure, să transmită cuvinte deșanțate, să consume alcool, să vizioneze pornografie, să... și așa mai departe. Faliment după faliment. Și spune Biblia, se cobora, nu doar din punct de vedere geografic, se cobora moral. Și ascultați falimentul următor. Atunci când pleci din cetatea păcii în cetatea blestemată, să știi că întotdeauna o să cazi. Fără excepție. Biblia zice, a căzut între niște tâlhari. Luca 10:30. A căzut între niște tâlhari. Falimentul cel mai mare n-a fost faptul că a căzut între tâlhari, ci falimentul cel mai mare este că a renunțat la prezența Ierusalimului. Oameni care la ora actuală se leapătă de Iisus Hristos, renunță la cer. Își permit tot felul de grozăvenii, își permit lucruri la început așa nu foarte grave, dar din ce în ce mai grave. Și tot mai jos. Și tot mai jos. Și ascultați ce spune Biblia, a căzut între tâlhari acest bărbat. Tâlharii l-au desprăcat. Faliment. L-au jefuit de tot, altă criză financiară, nu mai avea bani. L-au bătut zdravân. De ce l-au bătut zdravân? Dacă tot eu la bani, lasă-mă măcar să fie sănătos. Asta e specializarea diavolului. Nu te lasă întreg. L-au bătut zdravân, spune Biblia. Au plecat și l-au lăsat. Vreau să citiți cu voce tare. Aproape mort. Din perspectivă socială, bărbatul ăsta n-are nicio șansă. Nimeni nu coboară de la Ierusalim la Erihon cu intenție să caute un om căzut. Există pericolul târharilor care s-ar putea să-l atace și pe cel ce caută, pe cel căzut. Și uitați-vă ce spune Biblia. Din întâmplare. Și era traseul lor. Din întâmplare se cobora pe același drum. Că mai coboară câteodată și preoții, Domnul să ierte. Se zice amin. Amin. Pentru toți, Domnul să ne ierte. Când coborăm. Pe același drum un preot și când l-a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el. Trecea. Altă întâmplare. Prin locul acela. Și când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Cineva face diferența. Spune Biblia, dar un samaritean care era în călătorie. Și a pus ceasul să sune și a zis, mă duc, am o călătorie specială. Eu călătoresc să întâlnesc falimentari, oameni căzuți. Și spune Biblia, dar un samaritean care era în călătorie, ascultați ce spune Biblia, a venit în locul unde era el, căzutul între tâlhari. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el și spune mai departe cuvântul Domnului, s-a apropiat de a lega rănile. A turnat pe ele sau peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Aș vrea să înțelegeți în această dimineață și să înțelegem cu toții. Când ne întâlnește Iisus falimentele noastre, în primul rând ne caută. Bărbatul acesta n-avea nicio șansă. Nu merita nimic. Trebuia să-i scoată rechizitorul, să-i prezinte cazierul, să-i prezinte faptele, să-i spună, n-ai vecheat, nu te-ai interesat, n-ai stat în Ierusalim, te-ai dus. Însă există cineva care nu-i doar un samaritean milos. El este regele regilor. El este Domnul domnilor prezent la Betania în această dimineață. Numele Lui este Iisus Hristos. El e în căutarea fiecăruia dintre noi. Știți de ce am reușit noi să-L găsim pe Iisus? Pentru că El ne-a căutat întâi. Noi nu l-am iubit din proprie inițiativă. Noi am avut așa pasiunea aia să-L iubim pe Dumnezeu. Noi n-am avut gândul ăla în primul rând noi să-L căutăm. Cine a inițiat căutarea noastră este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la văduva aceasta pe care o caută Iisus Hristos. Spune Biblia, Iisus se ducea într-o cetate. Se ducea după acest caz. Mergea intenționat să caute falimentarii din Nain. Și aș vrea să spun ceva în dimineața asta. Nu știu în ce domeniu ai falimentat. Poate ai falimentat în domeniul profesional, poate ai falimentat în domeniul familial, poate ai falimentat în domeniul personal, poate ai falimentat în domeniul financiar. Nu știu în ce domeniu ai falimentat. Există o veste bună pentru fiecare dintre noi. Iisus Hristos încă mai caută falimentarii. Iisus Hristos vrea să-și facă de lucru cu oamenii care sunt în mijlocul falimentelor. Iisus Hristos nu se laudă cu oamenii de succes. Iisus Hristos nu caută oamenii super titrați și super importanți. Nu, El n-are nevoie doar de oamenii bogați și magnați al lumii. Iisus Hristos este în căutarea oamenilor care nu mai au nicio șansă. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. O altă mamă este disperată, este falimentară. Cuvântul Domnului spune în Geneza 24, efectiv, din cauza unui râs interzis, a trebuit să fie expulzat, a ieșit afară din societate, a dat-o afară din familie, n-a mai putut să fie în zona aceea și dintr-o dată a trebuit să devină fugară. Biblia spune foarte clar în cartea Genesa, a început să fugă și la un moment dat, când nu mai avea nicio șansă, când nu avea GPS, când nu avea semnal, când nu avea telefon, când nu avea acces la internet, când nu mai avea pe nimeni. Agar e extrem de falimentară, este a nimănui. Băiatul ei de 13 ani nu mai are mâncare, în burduf s-a scurs ultima picătură de apă. Geneza 21 spune Biblia, versetul 15, când s-a isprăvit apa din burduf, Agar a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea, să nu văd din nou amenințarea cu moartea. Moartea copilului. Așezut, dar în fața lui, la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Ce șanse are o femeie aruncată în deșert? Ce șanse are un băiat expulzat din societate? Nu mai are bani, nu mai are cont, nu mai are familie, nu mai are mâncare, nu mai are pâine, nu mai are apă, nu mai are nimic. Ce șanse are? Există cineva de dincolo de stele. Numele Lui este Domnul. Aș vrea să-L crezi că e prezent la Betania în dimineața asta. Și El caută falimentar și azi. Aliluia Lui Dumnezeu! Aliluia Dumnezeului nostru! O, ce mult îl iubesc pe Dumnezeu, că nu-i caută pe oamenii importanți. Îi caută pe oamenii care nu mai au nicio șansă. Pe toți în mod egal. Glorie Dumnezeului nostru! Și Biblia zice, Dumnezeu a auzit glasul copilului. Și îngerul lui Dumnezeu e pus în mișcare. Dumnezeu ordonă către un înger și spune, aleargă, aleargă, trebuie să ajungi și să vorbești direct cu Agar. Vorbește-i pe limba ei. Uitați-vă că îngerii știu limba noastră maternă. Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului unde? În locul unde este. Pentru că avem un Dumnezeu care în mijlocul falimentelor noastre ne caută. Ne caută. Un alt caz, Ioan capitolul 5, un bărbat n-are pe nimeni. Nici nu știe să mai răspundă la întrebări, atât de năucit, atât de disperat. Un înger din când în când la Betesda, în scăldătoarea aceea tulbură apa și primul care apucă, care are prieten, care reușește să-l ridice, care îl împinge pe alții, concurența neloială. Dar viața pentru slăbănogul ăsta, de 38 de ani bolnav, e nedreaptă. El nu se poate mișca așa de repede ca alții, care probabil au un defect la auz, dar pot să umble rapid, aleargă. El nu poate. Și spune Biblia, ascultați ce spune versetul 6, Ioan capitolul 5. Iisus, când l-a văzut zăcând, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei? Atât mă interesează. Am venit la Betesda nu pentru alții, am venit pentru tine. N-avem dovezi că Iisus ar fi vindecat și pe altcineva. La cel mai defavorizat merge Iisus. La cel mai falimentar, bolnav de 38 de ani, cu răni probabil pe trup din cauza paraliziei acestea. Vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus. Ridică spatul și umblă. Să spunem din toată inima gloriei lui Iisus Hristos. Aliluia lui Dumnezeu. Când Iisus îți întâlnește falimentele, când Iisus îmi întâlnește falimentele, în primul rând ne caută. Ne caută chiar dacă alții nu ne mai caută, că n-au ce să ne ofere. Doi, Iisus, când ne întâlnește falimentele, ne întâlnește chiar dacă ne cunoaște. Ascultați ce spune Biblia. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Nimeni nu vine să spună, stai un pic, există la intrare un cortegiu funebru, există cineva care a murit, am aflat că este cu tare. Nu, nu. Iisus nu merge să întrebe de câtă vreme s-a întâmplat asta, ce cu situația asta? Ascultați ce spune versetul 12. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort. Și ascultați că Iisus știe exact. Cine e mortul? Cine e mama? Și care e falimentul din viața lor? Și ascultați că Iisus știe, eu mort, singurul fiu al mamei lui, care era văduvă și mai știe ce ea, ceva. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Dar niciun om din mulțimea aia din cetate nu-l poate ajuta, nici pe mor, nici pe mama. Când Iisus ne întâlnește falimentele, Iisus ne cunoaște în detaliu. Biblia spune și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme și fiindcă știa că zace în problema lui slăbănogul de 38 de ani, ascultați ce spune Biblia, atunci când îngerul Domnului a vorbit din cer acestei mame pe nume Agare, a zis, știu care e problema ta, știu care e falimentul tău, știu care e durerea ta, dar am să-ți transmit un mesaj, nu te las în falimentul tău, nu te las în căderea ta, nu te las în disperarea ta, am o soluție pentru tine. Și spune Biblia, așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul această mamă și a plâns, Dumnezeu a auzit glasul copilului și versetul 18 spune, scoală-te, a zis. Țineți copilul de mână, pentru că Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul care este. În cazul acelui om căzut între tâlhari, clar ni se spune, samariteanul a coborât, unde? În locul în care era. Aș vrea să spun ceva în dimineața asta. Domnul Iisus ne cunoaște. El știe cum ai ajuns în dimineața asta la biserică. El știe că probabil de multă vreme ai vrut să ajungi. El știe ce gânduri ai avut azi noapte, acum două săptămâni, săptămâna trecută. El știe tot despre fiecare dintre noi. El știe ce emoții te-au încercat zilele astea. Însă am să-ți transmit ceva. Iisus te întâlnește. În falimentul tău, Iisus îți dă un cuvânt de ridicare. Știu că au fost persoane care zilele trecute, săptămânile trecute, au avut încercări mari și au ridicat probleme. Doamne, ne mai iubești? Doamne, mai ești cu noi? Doamne, oare ne vindeci? Și uitați-vă că suntem aici pentru că Dumnezeu s-a atins de fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu ne-a cunoscut în detaliu. Există oameni care stau în spital la ora asta și ne urmăresc online, probabil. Aș vrea să le spun, acolo unde se află, pe patul din salonul în care ești internat, indiferent care este numărul acelei camere, acelui salon, Iisus te cunoaște. Este moment în viață în care diavolul îți spune, nu te mai știe Dumnezeu. Mama asta avea toate motivele să spună, m-a uitat cerul. Lui Dumnezeu nu-i mai pasă de mine. Mi-a luat și a îngăduit Dumnezeu să-mi plece soțul și acum îngăduie Dumnezeu să-mi plece și pruncul. Și băiatul mare, singura sursă existențială, oare mai știe ceva Dumnezeu despre mine? Și uitați-vă cât de bine o știa Domnul Iisus. Încât fără să o întrebe cum o cheamă, fără să o întrebe dacă e văduvă sau nu, fără să o întrebe dacă e singurul fiu ăsta. Iisus știa tot. N-a întrebat pe nimeni din mulțime cine e mortul, că n-avea nevoie. Spune Biblia, nu accepta mărturisiri de la nimeni pentru că îi cunoștea pe toți. În dimineața asta se uită Domnul Iisus Hristos la noi. Și ne știe pe fiecare dintre noi, știe care sunt gândurile tale, știe care sunt fricile tale, știe care sunt domeniile în care te simți falimentar, căzut, în anumite crize de tot felul, chiar dacă nu sunt vizibile, chiar dacă le maschezi. Vreau să vă spun ceva, acolo unde se află fratele nostru Traian Criste și tatălui Simeon, Iisus Hristos știe. Și rugăm în această dimineață să intre acolo în salon. Am înțeles că fratele sau acest bărbat Simeon încă nu-l cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă are peste 90 de ani. Este la terapie intensivă și a înțeles că are arsuri pe căile respiratorii. Să intre Domnul Iisus Hristos în salonul lui. Să intre Iisus Hristos la terapie intensivă. Poate să intre Iisus Hristos? Poate să intre Iisus Hristos acolo unde nu mai intră nici medici uneori, numai pe program, pe norme, pe protocoale. Iisus Hristos poate intra, aliluia lui Dumnezeu. Să zică Iisus Hristos un cuvânt. Vreți asta? Aliluia lui Dumnezeu. Știe Domnul tot. Cunoaște Domnul în detalii viața mea, viața ta, viața fiecăruia dintre noi. Ne știe Dumnezeu într-un mod detaliat. Știe exact ce avem în suflet. Noi de foarte multe ori vrem să mascăm realitatea din interiorul nostru și uneori e normal asta, pentru că nu trebuie să spunem tot ce avem în cap și în minte și în suflet tuturor oamenilor. Însă vreau să spun în această dimineață, Iisus Hristos știe. Avem noi o cântare care spune, spune-i lui Iisus. Când greul te apasă, spune-i lui Iisus. Când nimeni nu te ajută, spune-i lui Iisus. El oricum știe, dar așteaptă să-i demonstrezi încrederea pe care o ai pentru El. Spune-i lui Iisus, Iisus te cunoaște. Aleluia lui Dumnezeu. Glorie Dumnezeului nostru. Când Domnul Iisus îți întâlnește falimentele, în primul rând te caut. În al doilea rând te cunoaște. În al treilea rând se coboară la nivelul meu, la nivelul tău. Spune Biblia, versetul 14, apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. În spațiul ebraic, când un bărbat atingea o raclă, un sicriu, trebuia să devină necurat o zi. Dacă mai atingea și mortul, 7 zile trebuia să fie necurat. Oamenii stăteau așa la distanță, chiar dacă marea mulțime de oameni venea în jurul acestui sicriu, dar marea majoritate a oamenilor păstrau distanța. De ce? Ar fi devenit necurați, conform sistemului ebraic. Și ei funcționau în sistemul acesta. Doar celor mai apropiați oameni din familie li se permitea să atingă mortul. Nu aveau ce să facă, trebuia să-l pregătească și trebuia să-l atingă. Și erau sisteme ritualice de curățare, număr 19, nu intrăm acum în detalii să le citim, pentru că nu asta e foarte important. Dar gestul lui Iisus sfidează spațiul ebraic. Iisus zice, chiar dacă risc, atingând racla, sicriu să devin necurat din percepția voastră, și chiar dacă risc 7 zile să mă interpretească necurat, îl ating pe tinerel. Pentru că știți ce face Iisus? În falimentele noastre, Iisus se coboară la nivelul nostru. Iisus coboară acolo. Și ce a făcut căzutul între tâlhari, pentru căzutul între tâlhari, și ce a făcut acest samaritian milostiv? Biblia spune, când l-a văzut în locul acela, ascultați ce spune Biblia, reamintesc, care era în călătorie, samariteanul a venit în locul unde era. S-a apropiat de a legat rănile. Unul dintre motivele pentru care preotul și levitul a zis, nu risc! S-ar putea să fie un cadavru. Arăta ca un cadavru, respira cu greu. De ce? Pentru că Biblia zice, atât de tare l-au bătut zdravân încât l-au lăsat aproape mort. Putea fi interpretat ca fiind mort. Și preotul și levitul nu mai putea să intre la jertfă, la slujbă. Și ce au zis ei? Ritualul pentru noi e mai important decât mortul ăsta. Sau aproape mortul. Iisus nu e la fel. Iisus se coboară la nivelul nostru. Când nu-L înțelegi pe Iisus, când nu poți să percepi această plecare a lui Dumnezeu, vă rog frumos să înțelegem și să ne reamintim că El este regele regilor. El este împăratul împăraților. El mișcă galaxiile. Dacă Osea nu există, când îi rostește numele, instantaneu apare în ființă.
El este creatorul oricărui trup și oricărui suflet și oricărui drug, viața, mișcarea și ființa sunt din Dumnezeu în noi. Și noi suntem aici, avem respirație și suntem sănătoși numai datorită lui Dumnezeu. Și cine crede ca și mine să spună amin, glorie lui Dumnezeu. Nu înseamnă că cei ce trec prin încercare nu sunt iubiți de Dumnezeu, ci înseamnă că în dreptul fiecăruia dintre noi Dumnezeu are un plan specific și Dumnezeu îi va atinge și Dumnezeu îi va ridica și Dumnezeu îi va vindeca, pentru că mare este puterea lui Dumnezeu. Și cine crede că am și mine să spună amin, glorie lui Dumnezeu, se coboară la nivelul nostru. Imaginați-vă că samariteanul a îngenunchiat în balta de sânge a căzutului între tâlhari și a căutat prin bagaje. A zis, trebuie să-i dezinfectez rana. A turnat peste rănile lui vin cu rol de dezinfecție. Și a zis, nu o să ras rana așa, să iasă buroiul, să-l doară doar. O să-i așez peste rană și un de lemn care îi cicatrizează rana. O, Doamne, mai toarnă un de lemn peste noi. Mai toarnă, Doamne, peste falimentele noastre, peste slăbiciunile noastre, peste neînțelesurile noastre, peste momentele în care nu mai știm exact ce se întâmplă cu noi, să se atingă Domnul Iisus Hristos. Biblia zice, Domnul Iisus s-a apropiat și s-a atins de raclă. El coboară la nivelul nostru. Dumnezeu din cer l-a trimis pe înger la Agar și a zis, am auzit glasul copilului în locul unde este. Nu îi spun să urce un pic mai sus, să facă ceva, să aprinde lumânări, să se învârte pe lângă biserici, să meargă până la muntele Atos, să doneze nu știu cât. Nu! Eu mă cobor la nivelul lui fără să am pretenții, pentru că vreau să-i întâlnesc falimentele. O, glorie lui Dumnezeu! Când Iisus ne întâlnește falimentele, în al patrulea rând, ne convertește. Falimentul se transformă în succes. Criza se transformă în binecuvântare. Uitați-vă ce spune Biblia. Când s-a atins Iisus de raclă, au simțit ăștia care duceau sicriul. În spațiul ebraic, sicriul era purtat descoperit. Inclusiv cei ce purtau sicriu au simțit ceva extraordinar. De ce Iisus s-a atins de raclă. Asta e maniera în care Iisus coboară încet, pe drepte, la nivelul mortului, la nivelul falimentului acestuia. Și Biblia zice, El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Pentru că, dragii mei, în mijlocul falimentului nostru, Dumnezeu ne convertește și din oameni slabi ne face oameni puternici în numele Lui. În mijlocul falimentului, Iisus Hristos se oprește în dreptul nostru și atunci când noi nu mai avem nicio șansă, El produce trezirea. O, cum n-aș vrea să se trezească orice suflet care este adormit spiritual, este în moarte spirituală, sângele lui Iisus Hristos să fie proiectat peste orice crește, peste orice minte, peste orice suflet, sângele lui Iisus Hristos să aducă eliberare. De sub puterea alcoolului, de sub puterea tutunului, de sub puterea drogurilor, de sub puterea imoralității, sângele lui Iisus să aducă eliberare. Există putere în numele lui Iisus? Poate Domnul să transforme, poate Domnul să ridice, poate Domnul să prindă oamenii care nu mai au nicio șansă, poate Domnul să se atingă de aceia care sunt tineri sau mai în vârstă, care nu mai au nicio perspectivă din imaginea lor, din gândurile lor, din imaginea celor din jurul lor. Poate Domnul să-i binecuvinteze. O, Doamne, mai convertește și astăzi, mai trezește și astăzi, mai ridică și astăzi, Doamne, din moarte spirituală. În Biserica Betania avem mărturii ale faptului că Dumnezeu s-a atins de oameni care nu mai aveau nicio șansă, de oameni legat de care societatea nu mai dădea nici măcar doi bani pe ei, oameni care erau importanți sau mai puțin importanți, dar Domnul s-a atins de noi, Domnul s-a atins de noi, să intre Domnul și în casa ta. Să intre Domnul și în familia ta. Să intre Domnul la morții spirituale din neamul meu, din neamul tău. Am oameni, am rudeni, am mătuși, am unchi, am verișori care au nevoie de Iisus Hristos. Am vecini, am oameni care au nevoie de Iisus Hristos. Să rostească Iisus Hristos, scoală-te! Când zice Iisus, trezește-te și morți înviază! Glorie lui Dumnezeu! E vrea să intre în această oră, Domnul, acolo în locul acela? Acolo în sicriul ăla, chiar dacă nu e un sicriu mortuar, dar miroase greu. În vremea aceea, rapid se derulau mormântările pentru că era un spațiu ebraic extrem de călduros și trebuiau repede și așa rapid să se facă înmormântarea. Dar cineva a venit la timp. Cineva a venit la ora exactă. Pentru că niciodată Iisus nu întârzie. Niciodată Iisus nu întârzie. Convertirea s-a realizat, uitați-vă prin ce fapt. Când Iisus i-a poruncit trezirea, versetul 15 spune, mortul așezut în capul oaselor. Și uitați-vă primul semn că cineva s-a trezit spiritual. Și spune Biblia și a început să vorbească. Cu cine vorbea? Cu Iisus. Pentru că după aceea ni se spune Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Uitați-vă la această realitate. Semnul că cineva s-a trezit spiritual este că începe să vorbească cu Iisus. Știți bine acel caz în care Anania este pus într-o dilemă. Domnul îi se descoperă fapte nouă și îi spune, într-o vedenie, iată că există un Saul din Tars, este în casa aceea specială și du-te pe ulița anumită dreaptă, pentru că Iisus cunoștea adresa unde se afla Saul, era orb, de mai multe zile nu mai avea nicio șansă, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda. Știa locul unde stă, că Iisus ne știe tot, amin? Pe unul zis Saul din Tars, căci iată, el se roagă. Semnul că în 2022 avem o relație reală cu Dumnezeu, că cu adevărat vrem să avem binecuvântare în acest an și toată viața noastră când vom trăi pe pământ, este că ne rugăm. Și Doamne ajută-ne pe fiecare dintre noi. Când mortul s-a trezit, n-a zis da din semne, n-a gesticulat. Nu și-a miscat buzele. N-a avut rugăciuni, momente de reculegere. A vorbit cu voce tare cu Iisus. Mă rog pentru aceia care de multă vreme nu mai vorbesc cu Iisus, să înceapă din dimineața asta o convorbire reală cu Domnul Iisus. Să fie convertirea aceasta reală. Să te duci în locul în care te afli, nu știu unde mergi. Poate te așezi într-un pod, într-un loc cu fân, poate stai undeva într-o cameră, îți pui un covoraș într-un colț al casei și să stai să te vorbești cu Iisus. Să-i spui lui Iisus problema ta. Să-i spui lui Iisus falimentul tău. Mortul s-a ridicat și primul semn că a fost înviat, că a fost convertit într-un mod real, este că a vorbit cu Iisus. Când vorbești cu Iisus, primești pace. Când vorbești cu Iisus, primești liniște. Când vorbești cu Iisus, ai putere să mergi înainte. Când vorbești cu Iisus, chiar în mijlocul contextului nefavorabil, el era încă în sicriu. Când vorbești cu Iisus, e așa de bine. Uiți de ce e în jurul tău. Ți se rezolvă problemele în timp, dar în secundele acelea simți binecuvântare. Când vorbești cu Iisus și mai ales dacă îți lași sufletul, gura și mintea și prin Duhul vorbești cu Dumnezeu taine și lași să vorbească gura ta în alte limbi, simți o eliberare, o binecuvântare, o transformare. Dumnezeu îți dă pace, Dumnezeu îți dă bucurie în Duhul Sfânt, te edifici spiritual, te ridici la un alt nivel. N-a fost moment în care să vorbesc cu Iisus și Iisus să nu vorbească mie. Și Iisus să nu mă atingă și Iisus să nu mă binecuvinteze. Știu că asta s-a întâmplat în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră. Și pentru asta strigând din toată inima, glorie lui Iisus. Doamne, ajută-ne să continuăm să vorbim cu Tine. Când Iisus îți întâlnește falimentele, se convertește totul în viața ta. Din mort devii viu. Din falimentar devii un om binecuvântat. Și în ultimul rând, când Iisus îți întâlnește falimentele, întotdeauna te conduce la a-L glorifica pe Dumnezeu. Ascultați ce spune versetul 16, toți au fost cuprinși
de frică. Și ce au zis? Mă, ucenicii sunt importanți. Pentru că Biblia zice că împreună cu Iisus mai erau și ucenicii. Norodul. Ce bine că nu a intervenit altul să-ți facă o cerere înaintea acestei situații, da? Nu. Spune Biblia, toți au fost cuprinși de frică și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat printre noi. Și ascultați ce concluzie au tras. Și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Când întâlnește Iisus falimentele noastre, Iisus întotdeauna ne conduce la a-L glorifica pe Dumnezeu. El trebuie să fie înălțat. El trebuie să fie binecuvântat. Pentru orice lucru care a mers bine în viața noastră, nu noi trebuie să fim importanți, nu noi trebuie să fim lăudați. Cel ce merită toată gloria, toată onoarea, e Dumnezeul cel atotputernic. Cel ce ne-a ridicat din boli, din falimente, din căderi, e Domnul cel atotputernic. Cel ce și-a întins mâna după noi când eram groapa mocirilor, în fundul mocirilor, fără de viitor, fără de speranță, cine ne-a pus picioarele pe stâncă, cine ne-a pus în gură o cântare nouă, e Domnul cel atotputernic. Glorificat să fie numele Lui. O cetate mică, dar cu un Iisus mare. Un mare proroc s-a ridicat printre noi. Și fie că acest Domn, care nu este doar un proroc, este Domnul Domnilor Iisus Hristos, să treacă și în dreptul nostru și să ne întâlnească falimentele. Și atunci vom fi binecuvântați. Amin.